Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαι ο Γιώργος Σαρής. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε και άλλο ένα Πάμε δρόμο μόλις ξεκινάει. Είναι βέβαια άλλο ένα Πάμε δρόμο προεκλογικό, όπως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, και όπως έχουμε καταλάβει όλοι, κάποιοι είναι με τις βαλίτσες στο χέρι και κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται να πάρουν τη θέση τους. Το πρόβλημά μας βέβαια είναι και θα έπρεπε να είναι πώς θα σταματήσει επιτέλους αυτό το φύγε εσύ έλα εσύ που τόσο γουστάρει το σύστημα. Γι' αυτά και για άλλα πολλά όμως θα μιλήσουμε σήμερα. Ας αφήσουμε όμως το Ray Charles να τελειώσει το τραγούδι του και θα τα πούμε την ησυχία μας. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους και όλες εδώ από το ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, από τον Γιώργο Σαρή που είναι στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά σε όσους μπαίνουν στον κόπο να κλείσουν την τηλεόραση και να ανοίξουν εδώ το δικό μας ραδιοφωνάκι 9 η ώρα το βράδυ και να ακούσουν όσα έχουμε να πούμε. Οι μουσικές βέβαια θα μας συνοδεύουν, θα είναι όπως πάντα οι καλύτερες. Και όπως είπαμε και στην αρχή, είναι άλλο ένα Πάμε δρόμο προεκλογικό, πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, αφού σε 10 μέρες είναι, όπως λένε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι κρισιμότερες εκλογές στη χώρα. Εμείς που είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε όμως ότι πολύ λίγες εκλογές δεν ήταν οι κρισιμότερες εκλογές για τον τόπο. Κάπου εκεί, άλλωστε, σε αυτό το παραμύθι της κρισιμότερης στιγμής για τον τόπο, στείνονται μια σειρά από εκβιασμοί, με αποτέλεσμα ακόμα και οι πιο δίκαιοι, οι πιο πονηρεμένοι, οι πιο ψαγμένοι, μόλις φτάσουν μπροστά στην κάλπη, βλέπουν το χεράκι τους, άλλο να ήθελε να ψηφίσει και άλλο ψηφοδέλτιο να παίρνει για το καλό του τόπου. Από ό,τι φαίνεται στις εκλογές αυτές, μετά τις εκλογές αυτές, θα φύγει ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον προσωρινά, αφού μάλλον δεν θα υποστεί για καμιά συντριπτική ήττα και μια νέα μέρα, μια νέα ελπίδα, όπως λένε, θα ξημερώσει για τον τόπο. Τώρα, αν θα αλλάξουν πραγματικά τα πράγματα, δεν αμφιβάλλουμε απλά, είμαστε σίγουροι πως δεν θα αλλάξουν, γιατί ποτέ τα πράγματα δεν αλλάζουν με τις εκλογές. Αν οι εκλογές άλλαζαν τον κόσμο, είπε κάποιος σοφός, εννοείται πως θα ήταν παράνομες. Η δίψα λοιπόν για μια καλύτερη ζωή δεν θα ικανοποιηθεί και τόσο εύκολα, γιατί το ποτό της ευτυχίας, όπως και να το κάνουμε, είναι πανάκριβο και απαιτεί και αγώνες και θυσίες και πολλά ακόμα. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να πιστεύουν ότι σερβίρεται δωρεάν απλά και μόνο επειδή αλλάξαμε χαρτάκι και βάλαμε άλλο ψηφοδέλτιο στην κάλπη, τι να πω, με γεια τους, με χαρά τους. We'll be right back. Ο κόσμος λοιπόν δεν αλλάζει με εκλογές. Τον κόσμο τον αλλάζουν οι άνθρωποι με τη δουλειά τους και με τον αγώνα τους. Όμως το σύστημα δεν έχει καλύτερο παραμύθι να πουλήσει. Πώς αλλιώς να πείσει ότι όλο αυτό που ζούμε είναι δημοκρατία. Και έτσι πουλάει και ξαναπουλάει αυτό το γνωστό παραμύθι ότι μια Κυριακή έρχεται η μέρα του λαού, όπου όλοι εμείς ελεύθερα αποφασίζουμε και επιλέγουμε το μέλλον μας. Δεν επιλέγουμε το μέλλον μας όμως, επιλέγουμε αυτό που μας επιτρέπουν να επιλέξουμε. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στην εξουσία, ο καπιταλισμός έχει βρει άπειρους τρόπους για να ελέγχει τα αποτελέσματα των εκλογών. Σιγά να μην άφηνε η εξουσία να παίζεται κορώνα γράμματα το μέλλον της κάθε λίγα χρόνια όποτε γινόντουσαν εκλογές. Αλλά και καλά, αν ήταν έτσι, κάποια στιγμή στην ιστορία, σε κάποιο σημείο του πλανήτη, δεν θα είχε γίνει ένα ατύχημα να χαθεί η εξουσία για την αστική τάξη μέσω εκλογών. Κι όμως δεν έγινε ποτέ. Και όποιος τώρα περιμένει να αλλάξουν τα πράγματα με εκλογές, με αυτές, με τις επόμενες ή με τις μεθεπόμενες, θα το δει αυτό να γίνεται ποτέ. Του Αγίου ποτέ. Η ιστορία και η πείρα έχει δείξει ότι ό,τι κερδίθηκε και ό,τι θα κερδιθεί σε αυτόν τον άδικο ντουνιά, κερδίθηκε και θα κερδιθεί με αγώνες. Είμαστε στην εποχή που τα εύκολα έχουν τελειώσει. Καιρός να το καταλάβουμε. Ή θα βγει ο λαός στο προσκήνιο και θα διεκδικήσει τη ζωούλα του, ή αυτή η μία και μοναδική ζωή που μας δόθηκε θα πάει χαράμι. Ό,τι και να λέμε εμείς πάντως εδώ, ο κόσμος έχει τα δικά του, πιστεύω, τις δικές του αιμονές και για την ώρα τουλάχιστον αυτά δεν φαίνονται ότι μπορούν να αλλάξουν, οπότε καθόμαστε, παρατηρούμε, απολαμβάνουμε και εμείς όλο αυτό το παιχνίδι που θα παιχτεί και παίζεται, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, γιατί εμείς δεν είπαμε ότι οι εκλογές δεν παίζουν κανένα ρόλο, φυσικά και παίζουν, απλά λέμε ότι οι εκλογές είναι αδύνατον να αλλάξουν τον κόσμο. Το σύστημα, όπως είπαμε και πριν, δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει να παίζεται η μοίρα του και η τύχη του στα ζάρια των εκλογών κάθε λίγο και λιγάκι. Η πραγματική εξουσία δεν ανήκει στις κυβερνήσεις. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό και να γίνει καθαρό σιγά σιγά στα μυαλά των ανθρώπων που πιστεύουν ότι η εξουσία βρίσκεται σε κάποια κυβερνητικά έδρανα. Η εξουσία βρίσκεται σε αυτούς που έχουν τη δύναμη, σε αυτούς δηλαδή που κρατάνε στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας. Αυτοί λοιπόν που κρατάνε στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας και τη δύναμη, δεν υπάρχει περίπτωση να παραχωρήσουν δωρεάν αυτά τα κλειδιά σε κάποιους, στο λαό δηλαδή, επειδή άλλαξε το αποτέλεσμα των εκλογών. Τη δύναμη, την εξουσία, την παίρνεις με δύναμη όταν έρθει η ώρα και γίνεις και εσύ δυνατός. Όταν πιστέψεις τον εαυτό σου, όταν συγκροτηθείς σε λαό, και αντί για το ξύλο που σου αναλογεί όταν είσαι εξουσιαζόμενος, κερδίζεις τη ζωή και την ευτυχία που σου αναλογεί, παίρνοντας τη ζωή σου στα χέρια σου όπως πρέπει. Αυτό που παίζεται λοιπόν στις εκλογές δεν είναι το αν θα αλλάξει η χέρια η εξουσία, αφού όπως αποδεικνύει περίτρανα η ιστορία, η εξουσία αλλάζει χέρια μόνο με επαναστάσεις και όχι με εκλογές. Αυτό λοιπόν που παίζεται στις εκλογές είναι η διαχείριση της ήδη υπάρχουσας εξουσίας. Αυτό που αποφασίζεται λοιπόν είναι το ποιος θα είναι πολιτικό προσωπικό της ήδη υπάρχουσας εξουσίας, ποιος θα είναι δηλαδή κυβέρνηση, αλλά επίσης και το ποιος θα είναι αντιπολίτευση. Γιατί όπως θα πούμε και πιο κάτω, μερικές φορές, όπως σήμερα ας πούμε, το ποιος θα είναι αντιπολίτευση μπορεί να έχει και μεγαλύτερη σημασία από το ποιος θα είναι κυβέρνηση και θα πούμε γιατί. Είπαμε λοιπόν και προηγουμένως ότι η ιστορία έχει δείξει, έχει αποδείξει ότι με τις εκλογές η εξουσία δεν αλλάζει χέρια, παρότι έχει συμβεί στο παρελθόν κόμματα με επαναστατικό χαρακτήρα να έχουν έρθει μέσα από εκλογές στην εξουσία. Σε 2-3 στιγμές μάλιστα της ιστορίας αυτό έχει γίνει με 38 τρόπο, γεμίζοντας με ελπίδες τους λαούς που αργότερα όμως διαψεύστηκαν. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν το 1936, όταν στην Ισπανία το Λαϊκό Μέτωπο, στο οποίο συμμετείχαν κομμουνιστές, σοσιαλιστές, αναρχικοί, δημοκράτες, αριστεροί κτλ., κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές, μόνο που η εξουσία δεν δέχτηκε αυτή την κυβέρνηση σαν πολιτικό της προσωπικό, έβαλε τον Φράνκο να κάνει πραξικόπημα, ξεκίνησε ένας εμφύλιος πόλεμος, που μετά από 3 χρόνια σκληρών αγώνων μαχών με χιλιάδες θύματα και νεκρούς, η άρχουσα τάξη της Ισπανίας, με τη βοήθεια της άρχουσας τάξης πολλών ευρωπαϊκών χωρών, κατάφερε να επιβληθεί και να επαναφέρει τα πράγματα σε τάξη. Πρέπει να πούμε επίσης ότι και στην ίδια την Ισπανία τότε, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, το Λαϊκό Μέτωπο που είχε κερδίσει τις εκλογές δεν έμεινε αραγές, διασπάστηκε και οι σοσιαλδημοκράτες και οι γύρω από αυτούς για άλλη μια φορά πρόδωσαν το όνειρο του λαού και όλα αυτά που είχαν υποσχεθεί. Στη διπλανή Γαλλία και εκεί το Λαϊκό Μέτωπο είχε κερδίσει τις εκλογές ακριβώς την ίδια εποχή και εκεί οι σοσιαλιστές του Λεόν Μπλουμ είχαν γίνει κυβέρνηση, είχαν πάρει την ανοχή και τη στήριξη των κομμουνιστών. Όταν όμως η δημοκρατική Ισπανία που βρισκόταν σε εμφύλιο πόλεμο με το φασίστα Φράνκο, ο οποίος δεχόταν την τεράστια βοήθεια του φασισμού, του ναζισμού από Γερμανία και Ιταλία, όταν η Ισπανία ζήτησε τη βοήθειά τους, οι σοσιαλιστές του Λεόν Μπλουμ αποφάσισαν να κρατήσουν ουδέτερη στάση, όπως άλλωστε έκαναν και άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατικές εντός αγωγικών χώρες. Εκεί λοιπόν ο λαός της Ισπανίας που είχε κερδίσει δημοκρατικά τις εκλογές και είχε αποφασίσει να αλλάξει τη ρότα του, είχε αποφασίσει μέσω εκλογών να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, βρέθηκε μόνος του να παλεύει απέναντι σε ένα μέτωπο κυβερνήσεων που εκπροσωπούσαν την άρχουσα τάξη σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κυβερνήσεων μάλιστα που αποκαλούνταν σοσιαλιστικές, αριστερές, όπως ήταν η κυβέρνηση της Γαλλίας, που τίποτε δεν έκανε για να βοηθήσει τους δημοκράτες στην Ισπανία. Η μόνη χώρα που βοήθησε όσο μπορούσε το λαό της Ισπανίας που αντιστεκόταν στην επίθεση του Φράνκο και του φασισμού που του έδινε χέρι βοήθειας ήταν ποιος άλλος, η Σοβιετική Ένωση. Μόνο η Σοβιετική Ένωση έστειλε πραγματική βοήθεια και μαζί βέβαια και ομάδες δημοκρατών, αριστερών, κομμουνιστών από άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου που έσπευσαν συγκινημένοι από τον αγώνα του ισπανικού λαού να θυσιαστούν και οι ίδιοι αντιπαλεύοντας τον φασισμό και την αντεπανάσταση. Το συμπέρασμα και σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι όταν το αποτέλεσμα των εκλογών δεν ταιριάζει στα συμφέροντα της άρχουσας τάξης που κατέχει την εξουσία σε μια χώρα, τότε τα πράγματα όπως συνήθως παίρνουν το σκληρό δρόμο του εμφύλιου πολέμου. Και βέβαια δεν είναι οι λαοί που επιλέγουν τη βία, αλλά αυτοί που αρνούνται πεισματικά και δια της βίας να εγκαταλείψουν την εξουσία τους. Όσο για τη δημοκρατία που επαγγέλλονται όσο δεν απειλούνται, όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, τη γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και αρπάζουν τα όπλα για να στηρίξουν τη θέση τους. Ένα άλλο παρόμοιο ιστορικό παράδειγμα είναι και αυτό της Χιλής, όπου το 1971 ένα άλλο λαϊκό μέτωπο εκεί πάλι με τη συμμετοχή των κομμουνιστών πήρε την κυβερνητική εξουσία. Πρόεδρος ήταν τότε ο γνωστός μας Σαλβατόρ Αλιέντε, ένας μάλλον καλοπροαίρετος άνθρωπος που πιθανόν να είχε όλη την καλή διάθεση να αλλάξει τα πράγματα για το καλό του λαού της Χιλής. Και αυτός είχε πιστέψει και είχε υποσχεθεί και είχε κάνει και το λαό της Χιλής να πιστέψει ότι τα πράγματα μπορούσαν να αλλάξουν μέσα από τις εκλογές με ειρηνικό τρόπο. Από την πρώτη στιγμή όμως που επιχείρησε να κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές, όπως εθνικοποιήσεις, που σε εκείνη τη στιγμή και όλα στην ιστορική στιγμή και σε εκείνο το στάδιο εξέλιξης της οικονομίας της Χιλής, μπορεί και να μην ερχόντουσαν άμεσα σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης της Χιλής, την έβαζαν όμως σε υποψίες ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά για αυτήν. Ξέσπασαν λοιπόν μια σειρά από υποκινούμενες απεργίες, όπως η μεγάλη απεργία των μεταφορέων, ιδιοκτητών, φορτηγών κτλ. Και όταν ούτε και με αυτά τα μέσα δεν κατάφεραν να κλονίσουν τη θέση του λαϊκού μετόπου στην κυβέρνηση, τελικά για άλλη μια φορά προσέφυγαν στη βία. Το 1973, το Σεπτέμβριο του 1973, έγινε το γνωστό πραξικόπημα του Πινοσέτ και ο λαός της Χιλής, που δεν είχε προετοιμαστεί αυτά τα δύο προηγούμενα χρόνια που βρισκόταν το λαϊκό μέτωπο στην κυβερνητική εξουσία για να έρθει σε πραγματική σύγκρουση για να κερδίσει και να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, βρέθηκε στην αγκαλιά του φασισμού με την αλυσίδα και την μπάλα στο πόδι, με χιλιάδες θύματα, νεκρούς, φυλακισμένους, βασανισμένους κτλ. Τότε οι πραξικοπηματίες του Πινοσέτ βομβάρδισαν το Προεδρικό Μέγαρο, όπου βρισκόταν και ο πρόεδρος Αλιέντε, και όλοι θυμούνται πριν τον βομβαρδισμό τη θρυλική φωτογραφία του Αλιέντε με κράνος και όπλο, που μπορεί και να ήθελε να πει ότι ο πρόεδρος έστω και την τελευταία στιγμή αναγνώρισε ότι είχαν δίκιο αυτοί που έλεγαν ότι στη βία της πραγματικής εξουσίας μόνο με τη λαϊκή βία μπορείς να αντισταθείς. Και στο παράδειγμα της Χιλής λοιπόν αποδείχθηκε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν Μέσω εκλογών η εξουσία για το λαό δεν κερδίζεται ρίχνοντας ένα άλλο ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να πούμε και άλλα παραδείγματα. Μάλιστα υπάρχουν και άλλα πιο σκληρά παραδείγματα, όπως αυτό στη δική μας χώρα, όπου μετά τον πόλεμο το 1944 ο λαός φάνηκε να έχει την εξουσία, αφού είχε καταφέρει να διώξει τους κατακτητές Γερμανούς και βρισκόταν με στρατό και με όπλα στα χέρια. Και εκεί όμως πίστεψε στο ψέμα της αστικής δημοκρατίας και δέχτηκε οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής ομοψυχίας, εθνικής ενότητας, περιμένοντας να γίνουν οι εκλογές για να αποφασίσει ο λαός και να δώσει την εξουσία στο ΕΑΜ. Μόνο που οι εκλογές αυτές δεν ήρθαν ποτέ, δεν ήρθαν με τον τρόπο που περίμενε τότε ο λαός, αφού μεσολάβησαν τα Δεκεμβριανά και η επέμβαση των Βρετανών με 80.000 στρατό στη μάχη της Αθήνας, όπου το όνειρο του λαού για μια καλύτερη ζωή, για άλλη μια φορά, πνίγηκε στο αίμα και με τη γνωστή συνέχεια. Αυτοί που επιμένουν στο παιχνίδι της αστικής δημοκρατίας με τις εκλογές και που λένε ψέματα στο λαό ότι τα πράγματα και η ζωή του μπορούν να αλλάξουν μέσω εκλογών, μέσα από τις κάλπες, όλα αυτά τα γνωρίζουν βέβαια, εν γνώση τους είναι. Και όπως φαίνεται, συνειδητά έχουν αποφασίσει να πούνε ψέματα στο λαό. Η αλήθεια είναι μία και γνωστή, αυτή που πάντα ήταν, είναι ένα απλό ζήτημα φυσικής, όπου όταν η αστική τάξη, η άρχουσα τάξη, σπρώχνει και πιέζει το λαό προς τα πίσω, ο λαός έχει μόνο ένα τρόπο, να δυναμώσει και να αντισταθεί και αυτός με τη δύναμη. Όταν σε σπρώχνουν προς τα πίσω, ο μόνος τρόπος για να κρατήσεις τη θέση σου είναι να σπρώξεις κι εσύ, με όση δύναμη έχεις. Και αυτό ακριβώς θα συμβεί και στην Ελλάδα την επόμενη μέρα των εκλογών. Η άρχουσα τάξη και τα συμφέροντά της, οι μηχανισμοί που έχει στη διάθεσή της, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το κράτος, θα συνεχίσει να πιέζει το λαό και να σπρώχνει προς τα πίσω για να βγει από την κρίση της. Ο καπιταλισμός βρίσκεται ως γνωστό σε μια πολύ βαθιά κρίση που προσπαθεί πάση θυσία, δική μας θυσία, να την ξεπεράσει και να επιβιώσει. Φυσικά δεν έχει καμιά πολυτέλεια να συγκινείται από τα βάσανα του λαού. Και φυσικά τίποτα δεν έχει τη διάθεση να παραχωρήσει σε εμάς. Εμείς, ο λαός, από τη δική μας πλευρά έχουμε την υποχρέωση να υποστηρίξουμε τη δική μας ζωή, το σήμερα και το αύριο, το μέλλον των παιδιών μας και να σταθούμε απέναντι σε αυτή την πίεση με κάθε τρόπο. Είμαστε δηλαδή υποχρεωμένοι την επόμενη μέρα των εκλογών, στις 26 Ιανουαρίου, να έχουμε χτίσει, να χτίζουμε καθημερινά την πιο δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση που μπορούμε για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι. Γιατί φυσικά και την επόμενη των εκλογών, αυτοί που έχουν την εξουσία δεν θα δεχτούν να πληρώσουν αυτή το λογαριασμό. Ο λογαριασμός θα απαιτήσουν και πάλι να πληρωθεί από εμάς.
Φεύγω σφαίρα στη στάση. Να τρέξω να προλάβω λεωφορείο και μετρό. Με σπρώχνουνε και σπρώχνω, μα ποιος δίνει βάση. Μια κόλαση η πόλη και ένα άγχος τρελό. Τα ακούω στο γραφείο δυο λεπτά αργομορία και φτύνω πάλι αίμα το πλάνο να βγει. Πουλάω αγοράζος και τη μονοτονία. Κυλάει ζωή σαν ψέμα κι άκρη ποιος θα βρει. Να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα. Μια ζωή της πλάκας κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ εδώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα. Μια ζωή της πλάκας κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Θα έκραγω. Κι απόψε δε σε είδα χρόνος δεν περισσεύει. Μας έχει πάρει μπάλα και μας πάει κρεμό. Βρεγμένη θες αν είδα ρε ψυχή ποιος εκλέβει. Στη μύτη σπίτι σου από κάτω ρίξε βλέφαρο. Γυρίζω μες τη νύχτα στη διδύσεις. Κραβάτες, τα γεράκια, χαβανές καυγάς. Καρέκλες υπουργεία, ψάξε βρες να το λύσεις. Ριάλιτι και κρίμα και πουτσοβολιά. Κι εγώ εδώ να νιώθω νο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ εδώ να νιώθω νο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έτραγω. Κι εγώ εδώ να νιώθω νο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έτραγω. Θα έτραγω. Θα έκραγω, θα έκραγω, θα έκραγω, θα έκραγω.
Κάπου εδώ βέβαια πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Αν την επόμενη μέρα των εκλογών νικητής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, εν πάση περιπτώσει, όπως λέγεται, αντιπολίτευση, ποιος θα είναι, η Νέα Δημοκρατία, το ποτάμι ή το Πασόκ? Και τελικά ποιο θα είναι το κλίμα στη Βουλή, τα νομοσχέδια με τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να συνεχιστούν όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του πλαισίου της οποίας κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ? Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν που θα έρχονται για ψήφιση στη Βουλή και που όλοι μας έχουμε καταλάβει στο πετσί μας τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις, με τι πλειοψηφίες θα ψηφίζονται? Μήπως είναι πιθανό να ψηφίζονται με 250 υπέρ και όλοι αυτοί που θα έχουν βγει στο δρόμο να πανηγυρίσουν στις 26 για την νίκη των πορτοκαλί ροζ εναντίον των μπλε πράσινων βρεθούν απελπισμένοι και σε τρομερή έκπληξη? Μήπως και την επόμενη μέρα των εκλογών και πάλι θα βρισκόμαστε με το λογαριασμό στο χέρι που θα πρέπει να τον πληρώσουμε εμείς? Μήπως τελικά είναι πιο βέβαιο από ποτέ ότι ο λαός πρέπει να προετοιμαστεί και να βρεθεί σε θέση μάχης από την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών? Μήπως τελικά σε αυτές τις εκλογές έχει μεγαλύτερη σημασία το ποιος θα βρεθεί στην αντιπολίτευση δυναμικά στο πλευρό του λαού από το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση? Ίσως να φτάνει σιγά σιγά ή απότομα η στιγμή να σκεφτεί ο λαός πως η ελπίδα του λαού που έρχεται, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε οποιοδήποτε άλλος σωτήρας. Η ελπίδα του λαού είναι ο ίδιος ο λαός. Το μόνο στο οποίο μπορεί να ελπίζει και να πιστεύει είναι η δύναμη που ο ίδιος μπορεί να προτάξει απέναντι στην πίεση που σίγουρα θα δεχτεί. Η ταξική πάλι φυσικά δεν πρόκειται να σταματήσει επειδή θα κερδίσει κάποιο το ένα ή το άλλο κόμμα τις εκλογές. Και οι αταξικές πλάνες που σκορπίζονται και ξοδεύονται κάθε μέρα θα ξοδευτούν ακόμα περισσότερο. Οι θεοί και οι σωτήρες που καλούν το λαό να πιστέψει έχουν πεθάνει προπολού και έρχεται και πάλι η ώρα να αποφασίσουμε απλά με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε. Με τον εαυτό μας ή με τους ταξικούς μας αντιπάλους. Με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες.
Come all you good workers, good news to you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Thank you.
Είναι γνωστό βέβαια ότι το σύστημα έχει την εμπειρία, έχει τη γνώση μετά από τόσα χρόνια, έχοντας αντιμετωπίσει πολλών ειδών αντιστάσεις, εξεγέρσεις, επαναστάσεις κτλ. Και ξέρει πάρα πολύ καλά πια πώς να αντιμετωπίσει αυτή τη δίψα που έχουν οι άνθρωποι, οι καταπιεσμένοι, για το κάτι καινούριο. Τη δίψα που έχουν για να αλλάξουν τα πράγματα. Και φυσικά οι άνθρωποι στην πρώτη στιγμή, και μέχρι οι πλάνες να αποδειχθεί ότι ήταν πλάνες, δεν βουτάνε στα δύσκολα, διαλέγουν πάντα τις εύκολες λύσεις. Και φυσικά αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά το σύστημα, και έτσι σκορπάει σωριδών εύκολες λύσεις, διαρκώς διαφημίζει διάφορα καινούργια κόμματα, πρόσωπα και καλά δήθεν καινούργιες ιδέες κτλ. Μετά από τόσα όμως που έχει τραβήξει ο λαός, ειδικά αυτός ο λαός, πρέπει επιτέλους να αρχίσει να σκέφτεται με ένα πιο πονηρό τρόπο. Να σκέφτεται και να εξετάζει αυτοί που του λένε ότι είναι το καινούργιο, η καινούργια ιδέα. Ο νέος αέρας στην πολιτική, π.χ. το Ποτάμι, η Δημάρ, λίγο πιο παλιά, το Πασόκ, αλλά και αργότερα πολλοί άλλοι, κυρίως αριστεροί, που δεν άντεξαν την πίεση του ταξικού αγώνα και τελικά αυτό που έκαναν ήταν να αλλάξουν στρατόπεδο, συνεχίζοντας βέβαια να λένε ότι είναι με το πλευρό του λαού. Και έτσι αυτή η δύσμυρη έννοια της αριστεράς έχει περάσει από χίλια μύρια κύματα και έχει γίνει πραγματικό κουρέλι. Και όποτε έρχεται η δύσκολη στιγμή για το λαό, όλοι μιλάνε στο όνομα της αριστεράς, γιατί ξέρουν ότι οι απλοί άνθρωποι του λαού καταλαβαίνουν ποιοι στάθηκαν τόσα χρόνια στο πλάι τους αυτές τις δύσκολες στιγμές. Στους πολέμους, στις χρεοκοπίες, στις φτώχες, στη δικτατορία. Μόνο που τότε, στα σπλάχνα, στον πυρήνα της αριστεράς, βρισκόντουσαν οι κομμουνιστές. Και έτσι η τότε αριστερά, στον πυρήνα των ιδεών της, δεν είχε καμιά σχέση με αυτό που τώρα λέγεται αριστερά. Τότε η αριστερά, η ΕΔΑ, ήταν εναντίον της ΕΟΚ, ήταν εναντίον των μονοπωλίων, εναντίον της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, εναντίον του ΝΑΤΟ, εναντίον του υπεριαλισμού. Όλοι αυτοί που τώρα εκμεταλλεύονται αυτούς τους αγώνες που έγιναν, προσπαθώντας να γίνουν αυτοί οι χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη, διαχειριστές του καπιταλισμού, διαχειριστές δηλαδή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, τι σχέση έχουν με όλα αυτά τα παλιά οράματα? Τι σχέση μπορεί να έχει με την αριστερά η πίστη στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ας πούμε? Και αριστερά και με το κεφάλαιο δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα? Εκλογές λοιπόν σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση, μάλλον δεν θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Με κορμό λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ και με παρακλάδια ή ξερόκλαδα διάφορες άλλες δυνάμεις, έγχρωμες, μπλε, πράσινες, ροζ, πορτοκαλί, οτιδήποτε άλλο θα δούμε, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Γιατί σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάει ο καπιταλισμός, μέσα σε αυτή την τεράστια κρίση, έχει φροντίσει να εξασφαλίσει με ένα πολύ σκληρό νομικό πλαίσιο, αυτό το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνέχιση των πολιτικών που έχει ανάγκη. Αυτοί λοιπόν που χωρίς να προετοιμάζουν το λαό για σύγκρουση, τάζουν και υπόσχονται ότι θα ασκήσουν μια άλλη πολιτική, μια άλλη πολιτική μάλιστα που δεν θα είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα είναι εναντίον της Μέρκελ. Αν δεν είσαι εντελώς αφελής, δεν γίνεται να μην καταλάβεις ότι λένε ψέματα και προσπαθούν να εξαπατήσουν το λαό. Όμως, για να δούμε με πολύ απλό τρόπο τι είναι ακριβώς αυτό που τάζουν. Η Νέα Δημοκρατία δεν τάζει τίποτα. Ίσα-ίσα που λέει ότι μένει σταθερή στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή στο δρόμο και νέων μέτρων, και ας λέει ότι δεν θα ληφθούν δημοσιονομικά μέτρα, νέας φτώχειας, νέων περικοπών κλπ. Το ξέρουμε αυτό το ρεπερτόριο, αυτό το μενού, το έχουμε γευτεί απόλυτα και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε και πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως τι τάζει? Αυτό το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τι είναι? Αυτό που κάνει είναι να μετατρέπει το πεντακοσάρικο που έδωσε σαν επίδομα η Νέα Δημοκρατία σε ένα νέο τρόπο, με ένα νέο τρόπο σε ένα 470 που βγαίνει ένα ευρώ και κάτι ψηλά την ημέρα, αν είναι δυνατόν, κάτι γεύματα φιλανθρωπίας, λες και είμαστε σε κατοχή ή σε πόλεμο, και μία 13η σύνταξη στους χαμηλοσυνταξιούχους κάτω από 700 ευρώ. Τα 701 ευρώ είναι ευτυχισμένοι, δεν έχουν καμία ανάγκη. Τη 14η σύνταξη την πήρε ο αέρας, περασμένα ξεχασμένα. Όσο για το οικογενειακό εισόδημα, ο κύριος Σταθάκης το ξεκαθάρισε προκλητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτα να δώσει σε οικογενειακά εισοδήματα άνω των 800 ευρώ. Δηλαδή μια οικογένεια που έχει 1.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα με δύο παιδιά είναι μια χαρά. Μπορεί μάλιστα να είναι το θύμα και να πληρώσει τα σπασμένα για λογαριασμό των πανφτωχών που δεν έχουν κανένα εισόδημα. Γιατί φυσικά η πραγματική εξουσία, η πλουτοκρατία, εφόσον δεν θα δεχθεί ισχυρή πίεση από το λαό, δεν πρόκειται να δεχθεί να πληρώσει κανένα λογαριασμό. Το παράξενο και το τρελό ίσως της υπόθεσης είναι το εξής. Όταν το 2010, την άνοιξη του 2010, άρχισε να γίνεται η συζήτηση για μνημόνιο, περικοπές κτλ., έγινε ένας κάποιου είδους ξεσηκωμός. Με κάποιο τρόπο οι εργαζόμενοι, όπως το καταλάβαινε τότε, βγήκαν στον δρόμο με έναν τρόπο μαζικό. Έγιναν τεράστια συλλαλητήρια, πολλές γενικές απεργίες, μόνο που η κρίση του καπιταλισμού ήταν τόσο μεγάλη που το σύστημα αποφάσισε απλά να κάψει τους πολιτικούς του αντιπροσώπους, όπως ήταν το Πασόκ, ή να αρχίσει να τους καίει έναν-έναν και να δει τι θα γίνει αργότερα. Όσο ο λαός δηλαδή πίστευε στην πλάνη ότι μέσα από εκλογές θα αλλάξουν τα πράγματα, το σύστημα επέλεξε να αλλάζει διαρκώς και να προσφέρει καινούργιους πολιτικούς εκπροσώπους που υποσχόντουσαν καλύτερες μέρες και ελπίδα για το λαό, και στη συνέχεια να βάζει αυτά τα κόμματα, αυτούς τους πολιτικούς εκπροσώπους, το πολιτικό της προσωπικό, να υλοποιεί οι πολιτικές που έχει απόλυτη ανάγκη η οικονομία του καπιταλισμού. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η ορμή, όπως και αν εκφραζόταν με όποιες αδυναμίες του λαϊκού κινήματος που προσπαθούσε να αντισταθεί και να καθυστερήσει την εξέλιξη που γινόταν, που υπήρχε εναντίον του, αυτή η διάθεση φάνηκε να χάνεται στη συνέχεια, να υποχωρεί και να υποχωρεί ιδιαίτερα μετά τις εκλογές του 2012, όπου ξαφνικά φάνηκε στον ορίζοντα η λεγόμενη ελπίδα της αριστεράς. Τότε αυτή η αριστερά, εντός εισαγωγικών, του ΣΥΡΙΖΑ, σιγά σιγά αποσύρθηκε από τους δρόμους. Οι ψεύτικες ελπίδες άρχισαν να ανεμίζουν στον αέρα και ο κόσμος, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο κομμάτι του, μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, πίστηκε ότι μπορούσε να επιστρέψει στον καναπέ και να περιμένει τη σωτηρία εξ ουρανού ή από το ΣΥΡΙΖΑ. Στον πλανήτη όμως της καταπίεσης και του καπιταλισμού τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν, και είπαμε ότι είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, η αλήθεια είναι μία και μοναδική, ότι ό,τι κερδίθηκε και ότι ό,τι είναι να κερδιθεί θα κερδιθεί μόνο με αγώνες. Και στη δική μας εποχή της τεράστιας κρίσης, της μεγαλύτερης κρίσης που περνάει ίσως το καπιταλιστικό σύστημα, με σκληρούς αγώνες, πολύ σκληρούς αγώνες. Κάθε άλλη υπόσχεση δεν είναι απλά ψέμα, είναι επικίνδυνη. Είπαμε προηγουμένως ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τάζει τίποτα, εντελώς τίποτα, και την αδικούμε βέβαια, δεν τάζει στο λαό, γιατί ό,τι τάζει, κάτι τάζει. Έταξε ας πούμε φορολογικές ελαφρύνσεις, απλά δεν ξεκαθάρισε για ποιους θα είναι αυτές οι ελαφρύνσεις. Γιατί φυσικά δεν θα είναι για τα λαϊκά και νοικοκυριά, θα είναι για τις επιχειρήσεις. Αυτό όμως θα το δούμε αργότερα ή θα το βλέπαμε αν κέρδιζε ο Αντώνης Σαμαράς σε εκλογές. Έταξε επίσης ότι οι φορολογικοί συντελεστές, χωρίς να λέει ποιοι και για ποιους, θα πέσουν, λέει, από το 44% στο 36% των φυσικών προσώπων. 44% όμως είναι συντελεστές των πολύ μεγάλων εισοδημάτων. Γι' αυτούς ενδιαφέρεται η Νέα Δημοκρατία. Εδώ όμως είμαστε στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, είμαστε σε άλλο ένα ΠΑΜΕ δρόμο προεκλογικό. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Άρης και σχολιάζουμε όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Ακούσαμε πριν από λίγες μέρες τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Ήταν σε κάποια πρωινή εκπομπή της ιδιωτικής τηλεόρασης, όπου σε κάποια στιγμή ο κύριος Παπαδημούλης είπε: «Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να γίνουμε μια κανονική, δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα». Το μόνο που θέλει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Παπαδημούλης είναι να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς βέβαια το πρώτο που σκεφτήκαμε ήταν ότι αυτό το ίδιο ακριβώς θα μπορούσε να έχει υποθεί από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από το Ποτάμι, από τη Δημάρ, από οποιοδήποτε άλλο του καπιταλιστικού τόξου φιλοευρωπαϊκού, φιλοε, φιλοευρώ. Στη συνέχεια βέβαια δεν μπορούσαμε να μην σκεφτούμε το εξής. Όταν λέει κανονική, δημοκρατική, ευρωπαϊκή χώρα, τι εννοεί ο κύριος Παπαδημούλης? Σαν ποια άλλη κανονική χώρα δηλαδή? Σαν τη Γαλλία, της όλο και μεγαλύτερης ενεργίας, όπου σχεδόν ένα 30% της νεολαίας ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει στο εξωτερικό κάπου αλλού για να βρει ένα καλύτερο μέλλον? Όπως γίνεται και εδώ δηλαδή. Η κρίση στη Γαλλία προχωράει με βήματα χ. Σαν την Ιταλία ίσως, των διαρκών δεσμών και νέων μέτρων λιτότητας που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και το εκεί τεράστιο χρέος και που θα δούμε τι άλλο επιφυλάσσει το μέλλον στον ιταλικό λαό. Σαν την εκτός ευρώ Αγγλία ίσως, αυτή την κανονική χώρα όπου θυμόμαστε πριν από δύο καλοκαίρια την εξέγερση που γινόταν από Λούμπεν στις παμφτωχές γειτονιές των πόλεων της Αγγλίας. Την Αγγλία δηλαδή των μεγάλων ταξικών διαφορών. Σαν τη Γερμανία ίσως, που παρότι είναι η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης και που για την ώρα φαίνεται να επικρατεί στο σκληρό ανταγωνισμό ανάμεσα στους καπιταλιστές. Γιατί πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι πραγματικά η Γερμανία είναι μια ιδανική, κανονική, δημοκρατική χώρα. Όμως σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011, τα επίσημα στοιχεία τα οποία δεν είναι δικά μας, τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι ζουν με μισθούς 400-450 ευρώ υποαπασχολούμενοι σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Και στη Γερμανία δοκιμάζεται αυτός ο πονηρός τρόπος διαχείρισης της ανεργίας, όπου αφού δεν μπορούν να βρεθούν νέες δουλειές που να καλύψουν τις ανάγκες των ανέργων, αυτό που γίνεται είναι να μοιράζεται ο αναγκαίος χρόνος για τα μονοπόλια, ο χρόνος που έχουν ανάγκη, οι ώρες εργασίας που έχουν ανάγκη τα μονοπόλια, οι μεγάλες εταιρείες, μπαίνει επάνω στο τραπέζι, διαιρείται δια του αριθμού των ανέργων ή τέλος πάντων του αριθμού των ανέργων που έχει αποφασιστεί να σβηστούν από τα μητρώα των ανέργων και να είναι μερικά άνεργοι ή μερικά απασχολούμενοι. Και έτσι αντί για κανονικά 8 ώρα, ο κανονικός καπιταλισμός, αυτή η κανονική χώρα, δίνει κανονικά 4 ώρα υποαπασχόλησης. Τι να κάνει όμως ο καπιταλισμός, είναι σε κρίση, πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει, δεν γίνεται αλλιώς. Το ζήτημα είναι τι δουλειά έχουν με την αριστερά όλες αυτές οι απόψεις που δέχονται σαν κανονική μια τέτοιου είδους διαχείριση της ανεργίας, που είναι σύμφωνη βέβαια με τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων και των ομίλων. Φαίνεται ότι αυτή η αριστερά κάνει πως δεν βλέπει πως άλλα είναι τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των ομίλων και άλλα είναι τα συμφέροντα του λαού και των εργαζόμενων. Γιατί άλλα τα μάτια του λαού και άλλα της κουκουβάγιας.
dusk to dawn. Isn't that the way?
Υπάρχουν όμως και άλλες κανονικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Τσεχία, η Ουγγαρία, όπου εκτός από τη φτώχεια υπάρχει ο αντικομουνισμός που χτυπάει κόκκινο και εκεί απαγορεύεται ακόμα και η ονομασία κομμουνιστικός σε κόμματα και οργανώσεις. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, το Εργατικό Κομμουνιστικό Κόμμα αναγκάστηκε να αφαιρέσει από την ονομασία του τον όρο κομμουνιστικό. Υπάρχουν και άλλες χώρες της Βαλτικής, όπου εκεί διώκονται οι κομμουνιστές και αποθεώνονται οι παλιοί συνεργάτες των Ναζί. Αυτή είναι λοιπόν πάνω κάτω η κανονικότητα των ευρωπαϊκών χωρών και δεν ξέρουμε για ποιο άλλου είδους κανονικότητα μιλούσε ο κύριος Παπαδημούλης όταν είπε ότι το μόνο που θέλουμε εμείς είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Το κακό και για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για αυτούς που πιστεύουν σε όλη αυτή την πλάνη είναι ότι τις επόμενες ακριβώς μέρες, μια-δυο μέρες μετά, μετά τον κύριο Παπαδημούλη που ήθελε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, εμφανίστηκαν και 2-3-4 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που και αυτοί ήθελαν το ίδιο ακριβώς. Είπαν, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Ύστερα είναι να μην τους λες ότι λένε τα ίδια. Βέβαια δεν είπε κανένας ότι είναι ίδια ακριβώς κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ξέρουμε όλοι ότι είναι κόμμα με άλλη αφετηρία, με διαφορετικές, πραγματικά διαφορετικές απόψεις σε μία σειρά από επιμέρους θέματα, με αρκετά διαφορετική φιλοσοφική θεώρηση, με αρκετά διαφορετικές αντιλήψεις και επιλογές στον πολιτισμό. Είναι δηλαδή πραγματικά ένα διαφορετικό κόμμα. Μόνο που αυτό που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές, αλλά και στο σήμερα και το αύριό μας που μας καίει, δεν είναι για παράδειγμα η αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η άποψή του παραδείγματος χάρη στο θέμα των ομοφιλοφίλων ή στο θέμα της θρησκείας, αν και εκεί βλέπω μεγάλες διαφορές. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα να πετάει περιστέρια, να μιλάει για σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία κλπ. Αυτό που κρίνεται είναι αν θα έχει ο λαός, οι διπλανοί μας, οι άνθρωποι της οικογένειάς μας, αν θα έχουν ψωμί αύριο, αν θα έχουν δουλειά, αν θα έχουν μια στοιχειώδη ασφάλιση και υγεία, αν θα έχουν μια στοιχειώδη υγεία, αν θα έχουν μια στοιχειώδη, εντελώς στοιχειώδη, ανθρώπινη ζωή. Και όταν βέβαια κάποιος σκέφτεται όλα αυτά, δεν μπορεί να μην σκεφτεί πώς γίνεται τη στιγμή που ο καπιταλισμός δείχνει το πιο άγριο πρόσωπό του μέχρι τώρα, τη στιγμή που ο καπιταλισμός ανάβει φωτιές πολέμου γύρω-γύρω και απειλεί με όλους τους τρόπους την ανθρωπότητα, τους λαούς, τον άνθρωπο, πώς γίνεται να υπάρχει μια εντός εισαγωγικών αριστερά που με κάθε τρόπο να κρύβει τις ευθύνες αυτού του συστήματος, που με κάθε τρόπο να δείχνει τη διάθεσή της να ενσωματωθεί σε αυτό το σύστημα για να το υπηρετήσει. Δεν μπορεί να μην σχολιάσουμε και να ξεφύγει από την προσοχή μας αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία, που μετά την τραγική δολοφονία των εργαζόμενων στο περιοδικό Charlie Hebdo ακολούθησε μια πραγματική φιέστα από την πλευρά του συστήματος, μια φιέστα υποκρισίας, όπου είδαμε να γίνονται τεράστιες διαδηλώσεις με κορυφαία αυτή που έγινε στο Παρίσι, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, λαός δηλαδή πολλής, και μπροστά από το λαό, μπροστά από αυτή την τεράστια διαδήλωση, ποιοι βρισκόντουσαν? Η Μέρκελ, ο Σαρκοζή, ο Σαμαράς, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Κάμερον, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι σφαγείς δηλαδή πραγματικά των λαών, και μαζί τους ο Νετανιάχου, αυτός ο σφαγέας του λαού των Παλαιστινίων, που δολοφόνησε πριν από μερικούς μήνες με το στρατό του εκατοντάδες παιδάκια στη Γάζα, και όλοι αυτοί οι φωνιάδες των λαών ήταν μπροστά από το λαό σε μια διαδήλωση εναντίον της βίας, της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού. Και μαζί τους ήταν και οι εκπρόσωποι αυτής της αριστεράς που λέμε τόση ώρα, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι αριστερών κομμάτων από τη Γαλλία και από άλλα μέρη της Ευρώπης, και άλλοι πολλοί που αλαμπρατσέτα πιασμένοι με τους φωνιάδες των λαών βάλθηκαν και το έκαναν σκοπό τους να μπερδέψουν το μυαλό του κόσμου, που στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής του να μην μπορεί να ξεχωρίσει ποιοι είναι μαζί του, ποιοι είναι εναντίον του και ποιος τελικά είναι ο στόχος του σε αυτό που πολεμάει. Μια αριστερά δηλαδή που κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να χαθεί η μπάλα εντελώς. Μια αριστερά που κάνει ό,τι χρειάζεται για να μην μπορεί ο λαός να ξεχωρίσει ποιος το καλό είναι το όραμα με το οποίο πορεύεται, για ποιο σκοπό και για ποιο μέλλον πολεμάει και αγωνίζεται. Ότι στο κεντρικό προεκλογικό σπότ του ΣΥΡΙΖΑ διαβάζουμε «Αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, δημοκρατία» και μετά «Η ελπίδα έρχεται». Ούτε τη λέξη αριστερά δεν βλέπει κανείς. Είμαστε σίγουροι ότι αν ψάξουν σε προηγούμενες εκλογές και στην Ελλάδα, στη Νέα Δημοκρατία, σε άλλα αστικά κόμματα, αλλά και στην Ευρώπη τον τελευταίο καιρό, μπορεί ακριβώς το ίδιο σύνθημα, ακριβώς τις ίδιες 3-4 λέξεις θα τις βρούμε σε μια σειρά από εκλογές, σε μια σειρά από αστικά συντηρητικά κόμματα. All the people share. αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Άλλο ένα Πάμε Δρόμο έφτασε στο τέλος του. Αυτή η εκπομπή, η προεκλογική, αυτή η εκπομπή του Πάμε Δρόμο ήταν αφιερωμένη σε όλους αυτούς που κάνουν πως ξεχνάνε ότι ό,τι κερδίθηκε, κερδίθηκε με αγώνες και ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, πάλι θα το κερδίσουμε με αγώνες. Σε αυτούς που ξεχνάνε ότι όταν ο λαός δέχεται την ισχύ της εξουσίας επάνω στο πετσί του, το μόνο που μπορεί να κάνει και ο μόνος τρόπος, ο δρόμος που έχει για να απαντήσει είναι να δυναμώσει τη δική του θέση, να δυναμώσει το λαϊκό κίνημα για να μπορέσει να αντισταθεί στην πίεση που θα εξακολουθήσει να δέχεται και την επόμενη μέρα, για να μπορέσει να κερδίσει και να πάρει πίσω ό,τι γίνεται, ό,τι μπορεί να κερδίσει, αλλά και να βάλει ρότα και για τη δική του δικαιοσύνη, για τη δική του εξουσία την επόμενη μέρα. Με λίγα λόγια, ο λαός πρέπει να σκεφτεί καλά και να δυναμώσει αυτούς που παλεύουν κάθε μέρα για ένα δυνατό και ρωμαλαίο εργατικό κίνημα που να μπορεί να αντισταθεί και να παλέψει αποτελεσματικά στις δύσκολες μέρες που θα έρθουν και μετά τις εκλογές. Καλό αγώνα λοιπόν στη συνέχεια, γεια και χαρά σε όλους, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πατρίς θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά, που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έντρομε άβουλε, σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά, κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.